Assalomu alaykum, kuyunchak ota-onalar. Vizual tasavvur zihni bo'lgan bolalar rasm va videofilmlarga qarab yanada osonroq o'rganadilar. Badaniy zihinga ega bo'lgan bolalar uchun ushlab ko'rish, tajriba o'tkazish yo'li bilan o'rganish samara beradi. Matematik zihinli bolalar mantiqqa asoslangan sabab-natija aloqasini yaxshi o'rgansa, musiqiy zihinga ega bolalar musiqa orqali, tilga qobiliyati bo'lgan bolalar esa tinglash va o'qishda o'zlarini ko'rsatadilar. Ijtimoiy zehn egasi bo'lgan bolalar esa ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatli bo'lishsa, ichki zehnga ega bolalar yolg'iz holatda mashg'ulot o'tkazishdan zavq to'yishadi. Zehn qaysi turga mansubligiga qarab har bir bolaning kuchli va zaif tomonlari bo'ladi. Agar o'quv dargohlarida ushbu zehn turlaridan biri yoki ba'zilariga e'tibor berilib, qolganlari e'tibordan chetda qolsa, bolalar o'z qobiliyatlarini rivojlantira olmay qoladilar.
Oqibatda ularning o'rganishida muammo paydo bo'lib, o'rganish jarayoni uzoq muddatga cho'zilishi yoki bu mashg'ulot umuman qiziqish uyg'otmasligi mumkin. 5 yoshligidanoq shaxmatda ikkita yurishda mot qilishni uddalagan bola maktabda o'qishga qiynalsa, buni qanday izohlash mumkin? Harakatga asoslangan zehnga ega bolalar bir joyda tura olmaydilar. An'anaviy usullar vositasida dars beruvchi maktablarda bolalarning ortiqcha harakat qilish imkoniyatlari juda past. Ular yozuv taxtasidagi yozuvlarni yoki o'qituvchi aytgan gaplarni jimgina o'tirib yozishga majburlar. Vaholanki, bu bolalar biror narsani o'rganish uchun harakat qilishlari, biror narsaga teginib ko'rishlari va uni tajribadan o'tkazishlari kerak. Bolalarning ijtimoiy zihni rivojlanishi uchun esa savollar berishi, boshqa insonlar bilan muomalaga kirishlari maqsadga muvofiqdir.
Xullas, birgina zihn turini shakllantirish orqali bolani bitta qolipga solib qo'yish yetishib chiqishi mumkin bo'lgan dohiylarni yo'qqa chiqarish demakdir. Bolalarga istidodini namoyish qilishi, o'zini rivojlantirish va muvaffaqiyat qozonishi uchun imkoniyat berish ota-ona oldidagi eng mas'uliyatli vazifadir. Insonda aqli zehndan tashqari hissiy zehn borligini hamma ham bilavermasa kerak. IQ insonning hissiy va ijtimoiy munosabatga kirishish qobiliyati va o'z tuyg'ularini tanib olishi, muammolarni o'zi hal eta olishi, suhbatdoshining his-tuyg'ularini anglay olishi, boshqalarga yordam berishdan zavqlanish fazilatlariga ega bo'lishi, to'g'ri va sog'lom aloqa munosabat o'rnata olishi demakdir. Oyoqlari toyib yiqilgan kishini ko'rganda loqayt qaraydigan, chumoli uyasini buzadigan, mushuk dumiga konserva banka bog'lab sho'xlik qiladigan, avtobusda yoshi katta yo'lovchilarga joy bermaydigan bolalarning IQ'si past hisoblanadi.
Farzandingizning kelajakidan umidingiz katta bo'lsa, uning IQ'si bilan birga EQ'sini, ya'ni hissiy va ijtimoiy aloqa munosabatga kirishish qobiliyatini ham rivojlantiring. 20-asrning 80-chi yillaridan boshlab ahamiyat qozongan hissiy zihin, ya'ni EQ tushunchasi insonlar o'rtasida aloqadan tortib, ish va oilaviy munosabatlargacha hayotning har bir jabhasida muvaffaqiyat eshiklarini ochuvchi kalit bo'ldi. Bir guruh olimlarning fikriga ko'ra, EQ IQ'ga nisbatan muhimroqdir. Hozirgi kunda biznes olamida nom qozongan bir qator firma egalari ushbu fikrni qo'llab-quvvatlashmoqda. Eng muhimi, firmalar xodimlarining IQ testlaridan o'tkazishmoqda. Gazeta e'lonlaridan ham IQ'si emas, EQ'si baland talabgorlar ishga qabul qilinmoqda. Bu IQ insonga nima beradi? Hissiy zehni yuqori bo'lgan kishi ish hayotida va shaxsiy hayotda muvaffaqiyat qozonadi.